ความจริงไม่ว่าเราจะอยู่หรือว่าเราจะไปจากที่นี่โลกใบนี้ก็คงเป็นของมันอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่มันจะเกิดขึ้นกับคนหรือสัตว์แบบไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าคนหรือสัตว์เหล่านั้นเป็นคนที่มีบุญมากมีบาปน้อยหรือเป็นคนที่มีบุญน้อยจะมีกำลังบาปมากความเดือดร้อนมันก็จะเป็นไปเพื่อบีบคั้นจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนอย่างเมืองที่อาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดเพื่อปัดเป่าความเดือดร้อนของคนทั้งเมืองที่เราได้สวดเจริญพระปริตรกันนี่แหละอย่างน้อยสำหรับตัวเราทุกคนก็เป็นมงคลสำหรับเราแต่สิ่งที่เป็นผลตามมาก็คือว่าบุคคลที่เป็นที่รักของเราก็พากันได้รับความสุขจากการที่เราได้ตั้งใจเจริญพระปริตรเหมือนกันอีกประการหนึ่งในมนต์พระปริตรทั้งหลายเนี่ยก็เอ่ยถึงสิ่งที่มีความหมายแต่ละเรื่องละเรื่องเป็นตำนานที่เกิดขึ้นในสมัยองค์เสด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาทรงพระชนชีพอยู่ทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งในสมัยที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นสัจจะทุกท้ายคำเวลาเราสวดจึงมีคำว่าสัจจะว่าจะขอให้ความจริงอันเป็นความสวัสดีจงบังเกิดขึ้นคือการที่เราได้กล่าววาจาจริงและสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงๆจงบังเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้กับเราทุกคนก็ถือว่าเราอยู่ในเกณฑ์ที่บุญกุศลยังช่วยคุ้มครองให้เราได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีเวลาได้ทำความดีของเราอย่างต่อเนื่องในการละเบื้องนี้แล้วก็เบื้องหน้าโลกมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางใดก็ตามคนจะมีทั้งคนที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีกับเราเดี๋ยวกลับมาร้ายกับเราคนร้ายกับเรากลับมาดีกับเราคนทำให้เราเดือดร้อนก็กลับมาทำให้เราเป็นสุขคนเคยทำให้เราเป็นสุขก็กลับมาทำให้เราเดือดร้อนมันเป็นของไม่แปลกสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเกิดกับใครก็ตามแต่เธอจงมีความเข้าใจตามความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องที่ปรากฏยั่งยืนตลอดกาลตลอดสมัยมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเรากำลังอยู่กับสิ่งที่มันไม่มีอะไรแน่นอนถ้าเราไปยึดถือสิ่งนี้ว่าต้องเป็นแบบนั้นมันจะต้องเกิดสิ่งนี้กับเราเราต้องเกิดสิ่งนี้กับคนที่เรารักสิ่งที่ตามมาก็คือความรุ่มร้อนในใจของเราเองทั้งนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยถูกไหมล่ะเพราะยังไงเสียเราก็ไม่สามารถจะไปบังคับหรือจะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเกิดขึ้นของมันแล้วมันก็ดับไปตามกฎของมันเองแต่เราเนี่ยมันอดที่จะไม่ให้สิ่งใดๆมาเกิดขึ้นคือความเดือดร้อนกับตัวเราแล้วก็ไม่อยากให้ไปเกิดขึ้นกับคนที่เรารักอันนี้เราคงไม่อยากให้เกิดแน่เพราะเราก็คงมีความรักและความสงสารเป็นทุนอยู่แล้วแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่ทำความเข้าใจอย่างนี้สิ่งที่มันเป็นเครื่องเผาผลาญในจิตใจของเราก็คือความที่เราอดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องไม่ดีไม่งามกับคนอื่นหรือคนกับตัวเราไม่ได้อันนี้เรารู้สึกว่ามันรับไม่ได้พอเรารับไม่ได้สิ่งที่เราพยายามที่จะฝืนมันก็เกิดพอมันเกิดการฝืนกฎของความเป็นธรรมดาปั๊บสิ่งแรกที่เกิดคือความรุ่มร้อนในใจเรามันก็ค่อยๆพุ่งขึ้นมาเล่าร้อนกระสับกระส่ายทำไมทำให้เราเกิดอะไรเกิดการขาดสติสัมปชัญญะทำอะไรก็ผิดพลาดวุ่นวายกระสับกระส่ายสิ่งเหล่านี้มันจึงเป็นเหตุที่ทำให้ทุกคนได้เกิดมาถ้าไม่มองกฎของความเป็นจริงซะบ้างเราจะไม่เรียนรู้ว่าทุกที่มีกับเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์มันมากมายสุจพรรณนาหรือเกินนี่เขาเรียกว่าอวิชชาความพอใจและความยินดีในสิ่งที่เธอคิดว่าสิ่งที่เธอทำคือความสุขของเธอสิ่งที่เธอทำคือทำให้คนอื่นเป็นสุขสองความสุขเนี่ยนะที่เป็นฉันทะกับราคะ ความสุขที่เธอได้กับความสุขที่เธอให้คนอื่นได้แต่ในภาพความเป็นจริงแล้วไม่มีใครได้ทั้งสองอย่างตัวเธอก็ไม่ได้คนที่รับจากการที่เธอไปทำให้เขาเป็นสุขก็ไม่ได้อยู่จริงนั้นความสุขที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศให้เราได้เห็นว่าในโลกของความเป็นจริงเนี่ยที่เธอกำลังเผชิญอยู่เนี่ยมันมีแต่กรรมที่เธอได้กระทำและกรรมที่เกิดจากฉันทะกรรมอันเกิดจากราคะคือการกรรมที่เธอกระทำในสิ่งที่เธอพอใจกรรมที่เธอกระทำลงไปในสิ่งที่เธอยินดีที่อยากจะทำอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าชาติแล้วชาติเล่าอยู่อย่างนี้การเวียนว่ายอยู่การที่มาต้องอาศัยร่างกายอย่างนี้ตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางจนถึงร่างกายพังก็ยังเป็นสมบัติที่เธอต้องครองมันไปด้วยการถูกบีบคั้นทุกวันแล้วเธอก็ต้องทนกับชีวิตที่เธอปรารถนาให้ความพอใจของเธอสำเร็จเป็นผลนี่เรายกตัวอย่างเรื่องที่ดีที่สุดในโลกนี้แล้วนะในโลกนี้ไม่มีอะไรประเสริฐถ้าใครทำได้อย่างนี้เรายกว่าเขาเป็นคนประเสริฐสุดเป็นคนยอดกตัญญูแล้วนะแต่ความตั้งใจดีขนาดนี้ยังไม่ปรากฏเป็นความสุขที่ตกต้องไปกับใครคนใดคนหนึ่งเลยมันน่าเสียดายเวลาไหมเสียดายสิ่งที่เธอปรารถนาไหมเสียดายที่เธอหลงคงพอใจยินดีไหมนี่แหละอวิชชานั้นถ้าเราละอวิชชาไม่ได้สิ่งที่ตามมาก็คือเราก็จะหลงอยู่ในความที่เราคิดอย่างนี้เรื่อยไปทุกภพทุกชาติแต่การที่เธอละความพอใจในสากลโลกเหล่านี้เธอจึงจะได้สิ่งที่ปรากฏจริงคือความสงบอันเกิดจากการที่เธอละแล้วซึ่งอวิชชาหนทางที่เรากำลังเดินกันเนี่ยมันตรงต่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนความคิดของเธอทุกคนที่คิดว่าโลกนี้น่าเบื่อหน่ายการเวียนว่ายตายเกิดของเรามันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารการที่เราต้องทนกับความทุกข์แล้วเราก็พึงพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งสิ่งที่ได้คิดตามความหลงตัวเองว่ามันเป็นความสุขมันก็เปล่าความสุขที่ได้มามันเหมือนกับความฝันที่ตื่นแล้วก็ไม่ได้อะไรเธอลองคิดบ่อยๆคิดจนรู้สึกว่าความตายเดี๋ยวนี้มันเป็นจริงการที่หลงใจสิ่งต่างๆที่กำลังเจอทุกวันนี้ถึงมันจะเป็นความทุกข์ก็ช่างมันเถอะมันเป็นความฝันเราไม่ต้องไปกังวลกับความทุกข์ที่จะตามให้เราต้องเจอมันเวลาอีกนิดเดียวนี้เราก็พ้นจากเรื่องราวเหล่านี้ไปแล้วมันเป็นกำลังใจใช่ไหมล่ะมันก็เป็นการสร้างกำลังใจของเธอพอมีกำลังใจขึ้นมาเธอก็คิดจะทำความดีของเธออย่างไม่สงสัยทางอันประเสริฐอย่างนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราจะรู้ไหมเราไม่มีทางรู้เลยนั้นเธอจงเก็บเรื่องนี้เอาไปคิดตัดสินใจเวลาทำพระกรรมฐานนะเพราะว่าการเจริญจิตให้สงบถ้าเราไม่กำจัดสิ่งที่เป็นตัวหลงของเราโดยเฉพาะอวิชชาออกจากใจเราเนี่ยเราจะเจริญสมาธิไม่มั่นคงพอเราตัดสิ่งที่เป็นสังโยชน์ที่ร้อยรัดจิตใจของเราคือตัวที่ร้ายที่สุดคืออวิชชาลงไปในใจของเราได้ชั่วขณะเวลานั้นๆเธอจะดื่มด่ำในการเจริญสมาธิด้วยการนึกถึงองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อิ่มใจเธอจะภาวนาบทใดบทหนึ่งหรือความต้องการจะภาวนาบทอะไรก็ตามบทนั้นก็จะเป็นไปด้วยความสงบแล้วก็ดื่มด่ำในผลของสมาธิพอสมาธิของเธอดื่มด่ำมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่กำลังของการคิดของเธอก็จะละเอียดเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นวันหนึ่งวันใดเธอก็จบกิจเป็นพระอรหันต์ได้มันเป็นหนทางที่ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าความพรั่งพร้อมของการละอวิชชาของเธอมีเป็นทุกวันวันละต้องหลายครั้งยามใดที่เธอต้องการจะทำใจของเธอให้สงบลงไปเธอก็ตั้งอวิชชาขึ้นมานี่เพราะเราพอใจอย่างนั้นนี่เพราะเรายินดีเรื่องอย่างนี้ดูสิลองนึกเรื่องราวที่เป็นอุปมาอุปไมยอย่างพระท่านเทศให้เราฟังสิขนาดนี้ยังไม่ได้อะไรเลยดีที่โลกเขาสรรเสริญเทวดายังยกย่องกลับได้จากความว่างเปล่าเหมือนเราตื่นแล้วจากความฝันอย่างนั้นไม่มีอะไรเลยเป็นความสุขเลยนะ ที่เราบอกว่าความดีน่ะมันได้แต่ความสุขมันไม่มีถูกไหมมันไม่ได้ความสุขจริงๆที่เราต้องการให้เกิดขึ้นกับทั้งเราทั้งบุคคลที่เป็นที่รักของเราจริงๆอย่างนี้เวลาเธอคิดอย่างนี้ปุ๊บเธอจะรักษาศีลของเธอด้วยความเต็มอกเต็มใจเพราะศีลจะทำให้เธอไปพ้นทานที่เธอทำทุกครั้งเธอก็มีความปิติอิ่มใจว่าทานของเธอจะทำให้เธอไปพ้นเวลาเธอได้นั่งสมาธิหลังจากเธอได้ตัดสินใจคิดเห็นอวิชชาอย่างนี้ได้อย่างพอสมควรแล้วเธอก็จะดื่มด่ำลงความสงบลงไปเธอจะรู้ว่าความคุ้นคิดของเธอเนี่ยมันขาดไม่มีอะไรให้ใจของเธอย้อนกลับอยากเวียนว่ายตายเกิดอีกเลยเธอก็จะไปพ้นเมื่อสิ่งที่มันพ้นจากอาการทั้ง3ประการมันประคองอารมณ์ใจของเธอทุกค่ำเช้าทุกวันทุกวันทุกวันไปอย่างนี้วันหนึ่งวันใดมันก็เต็มแล้วมันเต็มเร็วด้วยนะคนที่คิดได้อย่างนี้โดยไม่สงสัยคนคนนั้นต้องเป็นคนที่เวียนว่ายตายเกิดมาพอที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แล้วเขาจึงคิดเรื่องที่ฉันพูดได้อย่างไม่สงสัยและเราถามเธอด้วยความตั้งใจอยากจะให้เธอเข้าใจว่าอย่างเธอเนี่ยฟังอย่างนี้เธอสงสัยไหมล่ะมันไม่ใช่เรื่องยากที่เธอจะทำความเข้าใจจริงไหมล่ะก็แค่นี้กำลังใจของเธอทำได้อย่างนี้มีความเข้าใจเรื่องอย่างนี้ได้มันไม่ยากสำหรับการที่เธอจะจบกิจเป็นพระอรหันต์ถ้านี้เธอหวังได้นะถ้าเธอขยันที่จะคิดพิจารณาไปอย่างนี้เป็นเรื่องปกติจะจำไหมนะขึ้นต้นก่อนนั่งทำสมาธิก่อนจะวางใจเราภาวนาหรือจะปฏิบัติอะไรก็ตามขึ้นอย่างนี้ก่อนตัดอวิชชาให้ใจของเรามันหมดเรื่องความปรารถนาความอยากเห็นความสุขใดๆในมนุษย์โลกเทวโลกแม้นพรหมโลกออกไปจากใจเราเสียแล้วเราค่อยตั้งสมาธินึกถึงพระพุทธเจ้าเสียภาวนาไปถึงลองดูนะเดี๋ยวลองกลับไปคืนนี้เธอลองไปนั่งก่อนที่เธอจะนอนลองพิจารณาอย่างนี้สักนิดลองดูซิว่าการภาวนาของเธอมันแตกต่างกับวันก่อนๆไหมการที่เธอเห็นพระพุทธเจ้าเธอจะรู้สึกว่าดีมันดีอิ่มใจเหลือเกินว่าเราอีกไม่นานนักหนอเดี๋ยวเราก็พ้นแล้วเรื่องทั้งหมดภาวนาของเธอจึงไม่มีความอยากที่จะได้ฌานสมาบัติเป็นฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่มันไม่ได้เป็นเพราะความอยากอีกต่อไปแต่มันเป็นเพราะการละความวุ่นวายในใจของเธอพักในอารมณ์ที่มีสมาธิเป็นเครื่องช่วยประคับประคองเหมือนเป็นวิหารละคือที่อยู่ในใจของเธอตอนนั้นว่ามันสงบจริงหนอมันไม่มีอะไรรบกวนใจแล้วเรานะเราได้นิ่งเราได้สงบพักใจของเราชั่วคราวนะหลังจากนั้นเธอก็ตัดสินใจนอนได้เพราะยังไงเสียเรื่องเธอจะพูดคำว่านิพพานหรือว่าไม่พูดคำว่านิพพานเธอก็นิพพานอยู่ดีเพราะในสังโยชน์ทั้ง10ข้อที่สำคัญที่สุดคืออวิชชาถ้าเธอทำความเข้าใจแล้วไม่สงสัยในข้อนี้เพียงเท่านี้แหละเธอจะได้พอมีเครื่องปฏิบัติของเธอที่มันไม่ยากเกินไปแต่ว่าให้ผลใหญ่กับเธอได้บุญกุศลที่เธอตั้งใจสวดเนี่ยมีผลมากเพราะว่าการที่เธอได้ฟังธรรมที่เธอทำให้เธอหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ใช่เป็นของหาฟังได้ง่ายแต่เมื่อเธอยังได้ยินได้ฟังเราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่มันง่ายสำหรับเรามันทำไม่ยากผลใหญ่ก็มีกับเราคือทำให้เราปนิพานง่ายเราไม่ต้องปฏิบัติอะไรที่มันต้องเคร่งคัดจนเกินไปเพราะนี่คือการตัดที่สุดของพระกรรมฐานแล้วล่ะสังโยชน์เธอก็ตัดสกายทิฏฐิเธอก็ตัดวิชาอวิชชาเธอก็ตัดหัวก็ตัดท้ายก็ตัดกลางไม่ต้องไปสนใจมันแล้วไม่มีอะไรจะเหลือก่อนตายเธอต้องไปเรียนทนายความเรียนรู้ทนายความไว้เวลาขึ้นศาลที่สำนักพญายมจะได้ตอบโต้ก็ได้เหมือนอะไรโยมผู้หญิงคนหนึ่งแกตายจากความเป็นคนไปแล้วเธอก็ไปสำนักพญายมนักพยายมก็เปิดบัญชีข้อ1ข้อ2ไปถึงข้อ3กาเมพออะไรฟังไอ้ นี่เธอต้องโทษนะไม่มีกามีผิดศีลข้อกามีแกก็เถียงเลยหนูผิดกามีตรงไหนก็แกไปทำอะไรเขาเรียกให้คนอื่นที่เป็นสามีของคนอื่นเข้ามายุ่งกับแกไงแกก็บอกยุ่งที่ไหนฉันนอนเฉยๆเขาเข้ามาหาฉันเองเอ๊ะไม่ล่ะรอดนะรอดด้วยยังไม่เคยบรรยายความตามจริงเธอไม่ได้บอกมีเจตนาไปแจ้งใครเขานี่ไม่ได้ไปแจ้งสามีใครเข้ามาสามีแกมาหาฉันเองแกย่องเข้ามาหาฉันเองทางหน้าตรงหน้าต่างแล้วฉันทำไงล่ะเขามาหาฉันแล้วอ่ะเออแล้วฉันทำไงล่ะโอ้ขำกันทั้งสำนักพยาหยงหัวล็อกกันแล้วรออะไรฟังนี่มันต้องฉลาดแบบนี้จะเตรียมไว้นะเออใช่เพราะเธอมีโอกาสกินอีกหลายมื้คือคนไม่คิดมากเลยมันง่ายตัดสินใจมันขาดก็ขาดแต่ถ้าคิดมากเนี่ยคือเรากำลังสร้างเรื่องให้เรามีพันธะผูกพันกับกรรมไปด้วยดูอย่างท่านที่ไม่คิดมากท่านจำพิกาโจรคิดมากไหมล่ะไม่มากเลยขนาดฆ่าไม่รู้จะเท่าไหร่ตัดคอคนไม่รู้จะกี่ร้อยศพอ่ะท่านยังบอกท่านไม่ผิดอ่ะ ว่าอะไรยังไม่ผิดอ่ะทำไมอ่ะก็ท่านไม่ได้มีจิตใจโหดร้ายอยากจะไปฆ่าคนจริงๆไม่ได้เกลียดมันแล้วก็ไปฆ่ามันที่ไหนแล้วไม่ได้เกลียดแค้นคนนั้นแล้วไปเข็นฆ่ามันให้ตายที่ไหนแล้วไอ้นี่ก็จ้างมาให้ฆ่าเป็นพนักงานฆ่าเฉยๆถ้าคนคิดมากก็ต้องบอกว่าถึงเขาจะจ้างแต่เราก็เป็นคนฆ่าวัดเราก็เป็นคนเราก็ต้องบาปอยู่ดีอย่างนี้เสร็จนี่เรียกว่าคิดมากไปถ้าเราคิดไม่มากก็เราถูกจ้างเราไม่ได้เป็นทำเราเป็นลูกจ้างคนจ้างเราเขาก็รับไปสิพอหลวงพ่อพระสารีบุตรท่านพูดยกอุปมาอุปไมยให้ฟังเห็นไหมล่ะเรื่องนายฝั่งข้าวตกเป็นของใครล่ะแต่เราเป็นคนรับจ้างก็ทำนาข้าวก็เป็นเจ้าของนาใช่ไหมแค่นั้นน่าเธอฉลาดเลยกรรมทั้งหมดเป็นของกษัตริย์พระราชารับไปเป็นคนสั่งให้เราฆ่าเราไม่ผิดเอ้ยมันแค่นี้จริงๆแล้วเจตนาหังพิกเวกัมมังวัฏฐามิพระเจ้าตรัสจริงมีผลตามนั้นจริงแต่ว่าเราเนี่ยบางทีมันคิดซับซ้อนมากไปละเอียดละออเกินไปนะพยายามหาเรื่องใส่ตัวเรื่อยไปไม่ผิดก็จะให้ผิดเราไม่ตั้งใจก็จะทำให้เหมือนเราตั้งใจให้ได้ว่าบางคนมันมีตกจริตมันมีความที่ไม่แยกแยะให้มันขาดบางคนศรัทธาแต่ความจริงก็เชื่อแล้วก็เชื่อเลยแต่ไม่ต้องคิดมากนะก็ว่าไม่ผิดก็ไม่ผิดมันไม่ผิดมันเป็นเหตุเป็นผลของมันนี่ก็เชื่อเลยว่าเหตุผลมันเป็นเท่านี้ก็จบเท่านี้ไปง่ายเราไปกินก็คือแค่เราอยากกินเราไม่ได้ไปอยากฆ่าก็จบมันก็จบเท่านี้แต่ถ้าเธอยังพารณาเหตุผลต่างๆนานามันไม่แน่ต้องไปพิจารณากันที่สำนักพระลุงพญายมเตรียมเลยนะเตรียมไปศึกษาทนายความอีกสักวิชาหนึ่ง